mēs esam piezvanījuši šobrīd Providus pētniekam Valtam Kalniņam. Sveicināti!
Sveicināti!
Kā tur ir? Šis ir labs darbs, ne īpaši labs darbs, korekts darbs vai nē, ko šobrīd valdība ir paveikusi attiecībā uz politiķu iecelšanu šādā amatā?
Es domāju, ka tas galvenais un pamatotais sabiedrības satraukuma iemesls ir tā patvaļība, kāda šeit iecēlējiem ir. Ja palaimējās un tas politiskais cilvēks ir kvalificēts attiecīgajam amatam, tad labi, bet pietiekam daudz ir bijuši ar tādu gadījumu, kad viņš nav kvalificēts. Un līdz ar to neusticība šim procesam ir tik liela, ka jebkurā gadījumā sabiedrība neakceptēs, lieldaļa sabiedrības neakceptēs šādu izvēli.
Izvēle pēc būtības tev visakas būtu politiķis iecelts kādā, kādā amatā, kaut kur, kas nav politiķi īsti amats, ja, vai kā?
Jā, nē, nu redziet, šajā gadījumā pat runājot, nav jau vispār diskusijas par to, vai Kukuls kundze ir vai nav piemērots tam amatam, un nav jau arī nekur teikts, ka politiski aktīva persona nedrīkst būt iecelta tādos amatos. Tur nav nekas slikts īstenībā, bet problēma ir tā, ka daudz gadu gaitā šāda tipa amatos tas iecelšanas process ir diskreditēts līdz tādai pakāpei, ka tikko cilvēki ieraug vispār šo kombināciju, politiski aktīvs partijiski, politiski aktīvs cilvēks iecelts kārtējā šādā valdes vai padomas amatā, un tas uzreiz izraisa sašutumu. Tāpēc, kad nav nekādas paļāvības, ka šajā ietošanas procesā ir vērtēts personas profesionālās kvalifikācijas un piemērotība.
Jā, nu šajā gadījumā, ko saka tie, kur ir šī lēmuma aizstāvējuši šī lēmuma, ka Sandrs Onora Kukula ir atbilstoši mamatam ar visu savu juridiskā darba pieredzi, un līdz ar to atliek skatīties, kādi tad ir tie darbi, vai ir viņi kompetenti, vai tur tiešām strādā politiķi šajā darbā, vai ne?
Nu jā, bet būtu labi arī līdzīgām situācijām tomēr tiktu izstrādāts kaut kāds siets, kas ieviestu kaut kādu garantiju pret neprofesionālu cilvēku ievēlēšanu. Es pilnīgi neapšaubu nekādā ziņā.
Un kas varētu būt kritērijs šādās ietā, tāds centrālais?
Es domāju, ka pirmkārt, visam šādās gadījumos būtu jāskatās, kas ir tās kompetences, kas attiecīgajam amatam vai attiecīgajai padomē vai attiecīgajai valdē ir nepieciešams. Viņas būtu jānodefinē. Un tad jāskatās pēc iespējām objektīviem kritērijiem, vai tas cilvēks, kuru vēlās tur iecelt, ir tāds, kurš spēj šo vajadzību pēc kompetentēm apmierināt.
Ko valdība ar šo lēmumu ir parādījusi? Nu, te ir, šī vairs nav tā klasiskā tiesiskuma koalīcija, kāda bija pirms kāda laika. Te ir arī tie, nu, kuras agrāk vai tagad arī sauc par oligārhu pārstāvjiem vai kā. Nu, ko šī valdība ar šo darbu vēlētāju priekšā parāda? Nu, kurās tradīcijās tiek strādāts?
Nu, man jāsaka, diemžēl, ka tā īsti uz ilgu laiku nekad valdība no šāda veida politiskām iecelšanām nav atteikusies. Un vēl līdz pat šim brīdim valdība nav sakārtojies pat to pašu valsts uzņēmumu valžu iecelšanas kārtību, lai tajā būtu šīs profesionālās garantijas. Ir dažādi projekti bijuši un ir vēl tagad, bet tas nav atrastāts. Valdība vienkārši turpina strādāt apmēram tādā stilā, kā viņi to ir darījuši ilgi un gadiem.
Neviena, ne tikai šī vai iepriekšējā vai aiziepriekšējā valdība.
Jā.
Liels paldies Providus pētniekam Valtam Kalniņam, sociologs un politikas pētnieks Latvijas Faktu direktors Aigars Freimans mūs pie otras klausos. Labdien!
Labdien!
Un šobrīd, paskatoties varbūt arī no tās politiskās puses un ko redz vēlētāji šajā procesā, nu, tas, kas notiek ar reformu partiju, vairs jau ilgu laiku nav jaunums partijas galvaino, bet šobrīd arī te ir stāsts par to, ka šīs partijas viena no līderēm vai, nu, pat iespējams, nu, viena no ietekmīgākajām, ja ne pat ietekmīgākā persona ir šāda lēmuma krustugunīs nonākusi. Ko tas parāda, ko tas pasaka vēlētājiem, mūsu vēlētājiem, kuri uztver lietas tā, kā mēs nu pat dzirdējām pirms brīdī?
Jā, manuprāt, neko principiāli jaunu, jo ja apgalvot, ka tā būtu kārtējā vilšanās reformu partijas nostājā vai viņa principu maiņā, ko mēs jau esam piedzīvojuši pēdējo mēnešu laikā itin bieži, tad es domāju, ka tas nav noteikti nekāds pārsteigums. Te jau Kalniņkungs ļoti precīzi paprakstīja šo politisko procesu, kas ir bijis allaž saistīts ar dažādu valdes un padomu locekļu iestāšanu lielajos valsts uzņēmumos. Un te ir vēl viens apstiprinājums tam, ka politiķi rīkojās tieši tā. Jāsaka, te arī vēl viena lieta, ka varētu jau iedomāties, ka arī citas partijas varētu piedalīties šajā procesā, bet manuprāt, tas vecais niķis, ka koalīcijas valdības sadala nozares, tā kā tādas feodālas valstiņas un nejaucas vienu otras darīšanās, manuprāt, ka tas te arī bija kārtēji varēja redzams, jo ekonomikas ministrs, kas ir šobrīd ļoti dīvainā pozīcijā, šī reforma partijas vadītājs, bet ir solījies kandidēt vienotības sarakstā, nu viņš izvirza savu pašreizējo partijas biedri šim tematam.
Vai vietniec partijā.
Vai vietniec, jā. Tie, kam tiešām, te ir taisnība laikam gan Kalniņa kungam, gan vienai no klausītājiem, kas sacīja, ka šis varbūt nav tas pats sliktākais gadījums, jo tik tiešām, ja paskatās parakājās arhīvos, tad var redzēt, ka Kukuls kundze itin bieži runājas par ostu lietām, un pie kam tāda ļoti principiālā tonī, tīpaši attiecībās ar Ventspils ostu dažos gadījumos tas ir bijis, bet kā būs tagad grūti spriest, vēl jau vairāk tāpēc, ka Aivars Lembergs viņas kandidatūra ir novērtējis šķelmīgi pozitīvi, sakot, ka viņa ir gudra sieviete un var jau būt, ka viņa zina, ko viņš runā. Tā kā te, ka vēlētāji attieksmi tas kaut kā mainīs, noteikti nē, var būt kaut kādā mērā, to varētu pieminēt Kukuls kundzei gadījumā, ja viņa izdomās turpināt savu politisko karjeru, piemēram, startējot vēlēšanās kādā no partijām, kas visticamāk, ja tas no tā notiks, varētu būt vienotīgi.
Jā. Kā jūs saprotat, kāpēc šajā brīdī šāds lēmums? Nu, formāli tas ir tas, ka iepriekšējais šis valdes darbinieks loceklis ir teicis, ka nepildīs vairs šo darbu. Bet kāpēc šāds lēmums un šajā brīdī, ko domā vai dara jūsuprāt reforma partija, ko viņi parāda ar šo?
Ziniet, cik tā mēs vispār varam runāt par nopietnu par reformas partijas eksistenci šajā.
Teiksim, vienotības nākamie biedri, varbūt tā, iespējamie, jā.
Iespējamie biedri, jā. Neko, viņi pilda un realizē tās iespējas, kādas viņiem šobrīd ir, kādas ir ekonomikas ministram. 1. aprīļa noskaņās gribas pateikt kaut ko jautrāk, manuprāt, ka Jačislavs Dombrovskis sāk izstīties pēc politiskā nebēģiņa Daiļa dāma Virpulī, jo šī nav pirmā dāma. Kurs vārds tiek saistīts ar viņu un ar nonākšanu kaut kādos amatos. Bet visādi citādi, tā ir tā pati politiskā tradīcija, kas ir iedibināta pietiekami sen, kuru var saprast, kuru var izskaidrot un kur patiesībā, ja nemaldos, pirms kādiem pāris gadiem ļoti precīzi aprakstīja Eiropas parlamenta deputāts Roberts Zīle, kas laikam viens no nedaudziem politiķiem, kas mēģināja pamatot, kāpēc mums ir vajadzīgs politisks valdes un politisks padoms lielajās valsts uzņēmumos, argumentējot ar to, ka tur ir arī mazliet lielās politikas klāt. Daļai viņam noteikti arī taisnība, kaut gan ir grūti vienmēr meklēt, saprast, kur ir tas kompromiss starp kaut kādu politisko vēlmi un ideoloģiju kaut ko darīt, kaut kādiem politiskiem mērķiem un kompetenci, kas protams, ir galēji nepieciešama lietu vadot kādas noteikti nozēs uzņēmumu.
Aivara Lemberga pozīcija, jo viņš šobrīd ir partners vienai no koalīcijas partijām, un viņi tā, kā jūs teicāt, šķelmīgā reakcija uz Sandors Kukuls iecelšanu šajā amatā. No kurienes, kur tai saknes vai kāds tai nodoms ir?
Es domāju, viņš to prot. Aivars Lembergs ir lielisks politiskais aktīvs. Viņš daudzos gadījumos ir pasakot kaut kādas frāzes, ir intriģējis mēdīs, ir intriģējis sabiedrību, ko viņš ir patiesībā domājis un kā ir vērtējis tos procesus raugoties no savām pozīcijām, to ir ļoti grūti saprast.
Tu vienīgi nākamie darbi var parādīt, ja?
Tieši tā. Klāt, viss tas šodien daudzos medijos apspriestais jautājums par Sandors Kukuls tikšanos ar Lemberga partijas pārstāvi un atstās par to, ka viņi runājuši tikai un vienīgi par zirgiem. Manuprāt, tas arī tāds mazliet komisks notikums, jo galīgi nevajag uzticīt šim procesam, jo diez vai ir vērts tikties diviem cilvēkiem, kas kaut kādā veidā sadarbosies, varbūt pastarpināt sadarbosies un teiksim sāk runāt par zirgiem.